Tervetuloa kuuntelemaan Ikkunastudion jaksoa 9. Kesän jälkeinen kohmelo on päällä, ja näinpä olemmekin täällä Jounin kanssa kahdestaan Jounin toimistolla, ja puhellaan vähän, että mitä syksyllä Microsoftiin liittyy. Moro Jouni.
Tervehdys Sakke, hauska tavata pitkästä aikaa. Mikä buugi?
Ei hullumpaa. 5 päivän kesäloma takana, unohdin läppärin ekaa kertaa 4 vuoteen kotio. Ihan kuin olisin ollut 2 kuukautta pois.
Toi on aika hyvä. Mä olin itse 6 viikkoa isyyslomalla. Tosin tein kyllä töitä hiukkasen aikaa, mutta älkää kertoko Kelalle. En nostanut palkkaa. 6 viikon isyyslomalta palattua, niin tulin tänä aamuna, siis tänään on ensimmäinen työpäivä, sen jälkeen tuli aamulla 6 toimistolle ja nyt kello on 9:30 illalla, että tässä on tullut aloitettukin ihan reippaasti tämä työnteko. Hauska olla tästä taas takaisin täällä.
Näytät ihan hyvältä, mutta sulla on naamassa joku parasiitti.
Tämä on radiolähetys, täällä ei tarvitse keskustella toisten parran kasvusta.
Me tarvitaan sellainen Suomi Pop-mainen webcami tänne, että näette kaikki miehen, jonka naama on karvaa.
No niin, mennäpä asiaan. Me tosiaan Saken kanssa ajateltiin, että ei oteta tähän syyskauden avajaisjaksoon meille välttämättä nyt haastateltavaa mukaan, kun me oivallettiin semmoinen tosiasia, että Microsoft on itse asiassa julkaissut varsin paljon kaikennäköisiä juttuja, ja syksyllä on kovasti kaikkea kiinnostavaa tulossa, niin ajateltiin, että tehdään tähän syyskauden aloitukseen tämmöinen jakso, missä itse kukin voi kuulostella ja fiilistellä sitä, että mitähän mun pitäisi oikeastaan tänä syksynä oppia ja mikä on kiinnostavaa uutta. Mutta kurkataan sitä ennen ehkä vähän tuonne vanhalle puolelle. Onko meille tupsahtanut sinne jotakin?
Meillä on tupsahtanut palaute.
Niinpä näyttää olevan. Ja nyt täytyy sanoa, että vähän kotipesästä kilahti. Tämä oli siis Leonard Gunde, joka nyt on Offbeatissa töissä, mutta lähetti meille kuitenkin hyvän palautteen liittyen tähän Ahti Haukilehdon haastatteluun.
Hyvän palautteen, vaikka onkin Offbeatillä töissä.
Joskus sellaista voi sattua. Mä luen hieman Leonardin sanaa. Mainitsit jaksossa, että Webforms kuoli. Se on varmaan näissä huippukonsulttipiireissä ja uusissa projekteissa totta, mutta veikkaan, että maailmassa on aika monta 9-5 koodaria, varsinkin isoissa yrityksissä, jotka ei välttämättä välitä uusista asioista ja edelleenkin jatkaa Webforms-koodaamista. Webformshan ei katoa mihinkään edes seuraavassa .NET-versiossa. Tätä myötä myös isojen komponenttikirjastojen tuottajien tulevaisuus on toistaiseksi vielä taattu. No joo, pysähdytään tähän. Leonardin palaute jatkuu, eikä me sitä ihan kokonaan tässä lueta muuten. Me tulisi itse asiassa koko episodi pelkästään siitä. Mitä Sakke tuumaat Leonardin mietteistä?
No joo, tosiaan aika mielenkiintoista ja hyvää palautetta. Ja varmaan tästä ekasta paragraafista niin mainittiin, että Webforms on kuollut. Ja ehkä se on pikemminkin ollut meiltä semmoista toiveajattelua. Henkilökohtaisesti ainakin useamman vuotta Webformsia koodanneena toivon, että ei olisi pientäkään riskiä, että siihen joutuisi palaamaan. Ja niin kauan kuin firma menee hyvin, niin ehkä siihen ei joudu palaamaan, mutta siellä on se pieni riski, että jos tulee paha lama ja joutuukin. Niin tämä on varmaan tämmöinen yrittää draivaa sitä kuolleeksi radion välityksellä.
Joo, sehän oli Ahti, joka manasi Webformsin kuolleeksi, mutta totuushan on se, että kehitys on käynyt aika vähin. Mun mielestä joku sanoi tässä joku vuosi aika hyvin, että Webformsin niin kuin tämmöisen webbikehitysympäristönä ja sen tavoitteena oli se, että sillä voi make websites fast, eli se on nopea webisaittien kehitystyökalu, se ei ole make fast websites -työkalu, eli sillä ei ole tarkoitus tehdä nopeita webisivustoja. Mun mielestä tämä on ihan hyvä sanaleikki, joka kuvastaa sitä, että mikä sen positio on, että itse asiassa kyllähän tuolta Microsoftiltakin löytyy edelleen koko joukko ihmisiä, jotka on valmiita sanomaan, että Webforms on edelleen tuottavin työkalu tietyn tyyppisiin sovelluksiin.
Varmasti Microsoftilta löytyy semmoista väkeä paljonkin, jotka sanoo kaikista tuotteista jotain tollasta, ja ehkä voin tuon ostaakin. Kyllä mä muistan, että silloin itse, kun mä koodailin, ekoja juttuja oli jotain serviseitä, sitten oli jotain Windows Formsia, ja sitten hyppäsi verkkomaailmaan. Eikä ihan hiffannu pienenä äijänä, että okei, mitä tämä tarkoittaa, tämä stateless web, että mihin tämä. Mutta sitten kun se view state, se kaunis view state aina siellä sivun yläreunassa, joka persistoi kaiken sen datan, ne ei mun tarvinnutkaan välittää. Heitti vaan ASP-repeateria sinne ja listat suolsi ulos webbishoppia.
Tässä on ehkä myös sellainen juttu, että Leonardin viittaamat huippukonsultit siirtyi Webformsista jo tähän nykyaikaisempaan ASP:n MVC-teknologiaan muutamia vuosia sitten, aika montakin vuotta sitten. Ja siitä ehkä myös seuraa se, että tämä NS-huippukonsulttiporukka ei sitten ole ikinä testannut sitä, että Webforms on todellisuudessa on muuttunut aika paljon. Että monet niistä ongelmista, mitä siinä alun perin oli, niin ei ole ehkä enää ihan tätä päivää.
Mä oon kuullut ihan samaa. En aio testata.
Mutta jatketaan. Leonardin palautteessa on ihan hyvä niin kuin toinenkin näkökulma tähän hommaan. Minulta joku joskus kysyi, miksi hän haluaisi tehdä MVC:llä asioita, kun joutuu kirjoittamaan hirveästi kaikenlaista HTML, CSS ja JavaScriptia. Sen sijaan hän voi tehdä databindauksen kautta suoraan toimivan kontrollin. Jos joku lähestyy ongelmaa tällä lailla, on vaikea perustella, miksi hänen pitäisi käyttää jotain JavaScript-kehikkoa, mikä ehkä kuitenkin katoaa vuoden päästä. Ja tämä on mun mielestä arvokas toinen näkökulma, koska jos saisi euron, edes euron joka kerta, kun joku kysyy, että no mikä näistä JavaScript-sovelluskehikoista nyt on sitten se seuraava kova juttu, minkä päälle mun kannattaisi lähteä rakentamaan, niin siis kyllähän se nyt jollain tavalla varakas kuitenkin olisi.
No mä olisin saanut heinäkuussa 3 euroa.
No sä olisit tuplannut tulos. Mutta jos niin kuin vakavasti mietitään asiaa, niin siis meillähän on käytännössä se tilanne, että Webformsin päälle, kun sä valitset ihan mitä tahansa niitä palikoita, mitä siellä on, niin elinkaaret on selkeät. Sä käytät joko Webformsia, jolla Microsoft tarjoaa naurettavan pitkän tuen pitkälle tulevaisuuteen, tai sit sä otat ulkopuolisia komponentteja käyttöön, jotka on yleensä kaupallisia tuotteita ja kaupallisesti tuettuja.
Ja tää on musta, tää on ihan oikea ongelma, toi JavaScript-kehikko-ongelma, koska nyt, miten mä henkilökohtaisesti näen sen, on niin, että on kaksi eri suuntaa, että voi ottaa 10 eri kehikkoa, 10 eri lippiä, tai sitten voi ottaa jonkun isomman, niin kuin rupeaa käyttää vain jQueryä, tai ottaa jonkun Emberin, tai ottaa Angularin, missä tietysti uusi Angularin versio tulevaisuudessa pelottelee uudelleen koodausvaatimuksella. Ja sitten pitäisi jonkun ei-valveutuneen yrityksessä olevan projekti vastaavan päättää, että okei, kumpi tie valitaan. Ja se on, en mä ole, osaatko sä Jouni sanoa, kumpi tie on oikea?
Mä luulen, että tämä on sellainen asia, että ihan mitä tahansa tuohon vastaan, niin siinä ensinnäkin raivostuttaa jonkun, koska tämä herättää vahvoja tunteita. Ja toisaalta, niin kyllä mun täytyy myöntää, että mulla on ollut monta kertaa tästä vahva fiilis, ja mä joudun aina muuttamaan sitä muutaman kuukauden välein. Että niin kuin jokainen vastaus, minkä siihen voi antaa, niin on point in time. Että se on tämän hetken juttu. Ja en mä ainakaan uskaltaisi sanoa, että mikä on se niin kuin paras pitkäaikaisin vaihtoehto. Sen mä oon sanonut tällä hetkellä, että mä uskon siihen, että Angular 1 on niin kuin JavaScript-sovelluskehikko maailman COBOL, että sille tulee olemaan tukea niin pitkään, kun se sun sovellus elää, sun ei tarvitse olla huolissa siitä, että kompetenssi katoisi maailmasta.
Sukellettiin ehkä vähän tästä Kundan tosi hyvästä palautteesta jo tähän tulevaan syksyynkin, koska nämä JavaScript-kehikot on musta yksi niistä aiheista, mitä jokainen kehittäjä ja muutkin henkilöt, jotka on sovelluskehitysprojekteissa mukana, niin joutuu oikeasti, niihin joutuu törmään, niitä joutuu miettiin. Ja uuden Angularin myötähän tulee tämä TypeScripti, tulee vahvasti framille. Että Microsoft-maailmassa jotkut on jo ehkä koodannut TypeScriptiä, mutta suuri osa ei varmastikaan. Onko Jouni sulla mitään TypeScript-kokemuksia? Tai mikä se on?
Ehkä TypeScriptin niin kuin syvimmän olemuksen läpikäynti tässä on ihan mahdotonta, mutta sanotaan näin, että siinähän on kyseessä siis Microsoftin tekemä JavaScript-laajenteesta, tai sanotaan, että JavaScriptin niin kuin yläpuolelle asettuvasta kielestä, joka kuitenkin vääntyy sitten normaaliksi JavaScriptiksi, ja se on otettu muun muassa tosiaan Googlella käyttöön Angular 2 kehityksessä, että mielenkiintoinen tarina, mutta siihen meidän pitäisi ehkä porautua ihan kokonaisen jakson verran.
Mä luulen, että meidän pitäisi, mutta se, mikä siinä on tietysti .NET-koodareille, TypeScript tuo tyypitetyn, aika tutun ympäristön siinä mielessä, että se ei ole niin JavaScript-mainen se syntaksi, niin se on varmasti semmoinen, mikä meille on kiva, jos mietitään Angularin tulevaisuutta.
Tässä on varmaan ihan pointtia. Mutta jatketaanpa vielä pieni pätkä Lenardia. Ja miksi Webforms katoaisi? Hyviä softiahan voi sen päälle edelleen rakentaa, ainakin Enterprise-mielessä. Ei varmaan Microsoft hirveästi uutta siihen tuo enää. Ahtikin mainitsi, että Enterprise-mielessä .NET is done. Ehkä Webforms ei ole ketterä ja moderni kuin nykypäivän single-page applicationit, mutta kyllä ne edelleen toimii. Mielestäni jopa Microsoft tajuaa tämän, ja Websoftan paketointi Windows 10 appiksi antaa Webforms-sovellukselle jopa lisää elinaikaa. Joo, siinä on mun mielestä monia tosi keskeisiä ja monimutkaisiakin asioita, mitä tulee esiin. Varmaan yksi sellainen niin kuin olennainen juttu siinä on myös se, että tämä koko single page application asia, kaikki ne JavaScript-sovelluskehikoineen, niin sehän on osin vain hypeä. Ei kaikkia softia tarvitse tehdä single page applicationiksi. On edelleen paljon ihan perus enterprise-kamaa, mihin Webforms voisi itse asiassa toimia ihan hyvin.
Siis on todellakin. Ongelmahan siinä se haaste ehkä on enemmänkin se, että niin kuin varmasti suurin osa meistä kahdesta ja kuuntelijoistakin tietää, että kun tehdään enterprise-sovellus, niin jos se ei ole hyvin spesifinen, niin vuoden päästä se on aika paljon isompi. Ja vuoden päässä olevia vaatimuksia ei tiedetä, ja sitten kun siihen tulee joku aikamoinen raportointivaatimus, niin onko se WebFormsi siihen sitten enää oikein, tai joku real-time-vaatimus, vaikka SignalR tietysti toimii WebFormsin kanssa, mutta on vaikeita kysymyksiä.
Kyllä se näin on, ja kyllä se täytyy niin kuin jollain tavalla palata myös siihen alkuperäiseen juttuun, mihin sä vähän viittasit, lähdit puhumaan siitä WebFormsin yököttävyydestä. Että on se pikkusen ongelma myös se, että WebFormsille on vähän vaikea löytää tekijöitä, koska motivoituneimmat tekijät eivät välttämättä halua tehdä WebFormsin kanssa töitä.
Se on varmaan haaste. Ei ole niin kuin näkymää sille puolelle, mutta olettaisiin, että tuommoinen haaste on olemassa.
Kannustamme ehkä tämmöiseen rehelliseen ja tapauskohtaisen teknologian evaluaatioon. Ei se teknologia kuollut ole, vaikka tekijät eivät, ja näkyvimmät ja puhuvimmat tekijät ei ehkä niinkään siitä enää puhu.
Just näin. Eikä tietenkään kannata vanhaa projektia tai olemassa olevaa tuotosta skräppää sen takia, että se nyt sitten olisi WebFormsia.
Näinpä. Mutta tämä koko WebForms versus MVC, JavaScript frameworkit, JNE-keskustelu vaan muistuttaa siitä, että millaiseksi tämä ohjelmoijan ja sovelluskehittäjän elämä on tänä päivänä mennyt, että joka ikinen projekti koostuu kymmenistä eri palasista. Siellä on open source-kirjastoa ja siellä on pieniä työkalukirjastoja Microsoftilta, siellä on plugineja ja ties mitä. Ja se teknologiapaletin hallitseminen käy koko ajan vaikeammaksi. Jos valitsee vanhaa WebFormsin kaltaista teknologiaa, niin tässä suhteessa pääsee paljon yksinkertaisemmalla hommalla eteenpäin.
Se on ihan totta, ja on argumentoitavissa kyllä, että niitä valitsis asiakkaille. Mietin tässä kustannussyitä, että ne on aika selkeä. Tämä JavaScriptin sekoisuus nykyään maailmassa niin on kyllä yksi syy.
Kyllä se näin on. Mutta hei, Lennardi on jättänyt tämän palautteensa meidän webisaitille www.ikkunastud.io ja sinne tämän meidän jakson numero 8 sivulle. Siellä on tämmöinen diskuskeskustelufoorumi. Siellä voi käydä lukemassa Lennardin palautteen loppuun ja sinne ja muihinkin jaksoihin saa kirjoittaa lisää kommentteja. Kiitos Lennulle palautteesta. Meillä ei ole .NET Rocksin tyyliin mukeja, mutta sen sijaan Sakki on luvannut käydä halaamassa Lennardia palkinnoksi tästä palautteesta.
Näin käy. Tulee poskihali.
Aivan loistavaa.
Hei! Ja semmoinen pyyntö teille, antakaa palautetta tästä, millä te näette tämän JavaScript-libbimaailman nyt? Moniko teistä valittee, että mieluummin yksi megalomaaninen iso framework, joka tekee kaiken, vai mieluummin joistain pienistä palasista koostuva, useita lippejä käyttävä semmoinen toteutus, missä sitten tietysti pelkona on, että yksi JavaScript-lippi täytyy vaihtaa, kun sen kehitys on loppunut tai muuta vastaavaa. Eli kuka on Angular Ember? Porukassa ja ketkä on sitten Knockout, JS, Backbone ja näitä pienemmistä mokkuloista koostuvaa rakentamista. Se on meidän mielenkiintoinen juttu.
Tämä on hyvä. Se on jokaisen webikehittäjän huulilla tämä kysymys tässä syksyllä taas, että voitaisiin vaikka tehdä paneelikeskustelu, jos saadaan paneeliin ihmisiä. Jos haluat tulla puhumaan paneeliin, niin tulepa puhumaan. Kerro meille siitä.
Yeah.
Mutta hyvä, mennäänkö seuraaviin asioihin?
Mennään. Okei. Okay. Isoja juttuja, nyt varmasti isoimpia on, että Windows 10 on julkaistu.
Ja niin, muuten, se oli 29.7. eli siis viikko sitten keskiviikkona suurin piirtein, kun se pärähti julkisuuteen.
Viimeksi me puhuttiin Windows 10, sulla on asennettu previewi, ja nyt kun me puhutaan julkaistu, sulla on asennettu julkaisuversio, ja mulla on edelleen toi vanha 8.1. Mä oon siis aivan pihalla tästä. Kerro jotain.
Sä oot tommonen totaalinen luddiitti suorastaan.
No, mä en oikein, noin on niinku valmiita paketteja, mun ei tarvitse koodata niitä, niin mun kiinnostus loppuu tavallansa, kun ne ei ole mun kontrollissa.
Toi on ihan validi näkökulma ehkä tietyllä tavalla. Mähän olin pitkään itse asiassa kyllä se Windows 10 preview-vaiheen jälkeen taas 8.1 käyttäjä, koska mulla oli niin suuria rautaongelmia, ja myönnän, että vielä tuossa touko-kesäkuussa mulla oli aika epäluuloinen fiilis siitä, että mahtaako se 10 kursiutua sillä tavalla kasaan, että me saadaan siitä oikeasti heinäkuun 29. päivä toimiva bildi ulos. Mutta täytyy kyllä sanoa, että kun mä nyt räppäsin sen tuohon koneelle, niin upgrade kesti sen tunnin verran ja kaikki on kyllä toiminut sen jälkeen. Et itse asiassa tietyltä osin jopa paremmin kuin 8.1. Että ihan täytyy sanoa, että olen vakuuttunut.
Ihan samaa toi meidän Sami sanoi, että nyt kannattaa jo asentaa, suositteli mulle. Tosin 50-50 caseista, kun Sami suosittelee mulle jotain softaa, niin se backfireaa, että mä en. Mutta sä oot aika luotettava. Kyllä mä sen asennan.
Kyllä mä sanoisin, että kannattaa, mutta itse asiassa, jos tämä asia kiinnostaa enemmän, niin kannattaa ehkä kuunnella Windows Weekly-podcastia, jossa siis Mary Jo Foley ja Paul Thurrott käsittelee tätä niin kuin Windows 10 tilannetta ja asennuksia ja semmoisia. Sieltä muun muassa heiltä saa aika hyviä neuvoja erilaisiin upgrade-strategioihin ja muihin, ja siinä tulee esiin myös monia semmoisia juttuja, että missä oloissa kannattaa ehkä vielä hetki odottaa ja niin edelleen, mutta kyllä mä noin niin kuin lähtökohtaisesti sanoisin, että se on ihan niin kuin tutustumisen arvoinen, ja nythän siis, jos olette huomanneet, niin jostain heinäkuun alkupuolelta lähtien, niin sehän on mainostanut itseään vanhojen Windowsien alapalkissa, että sinne on ilmestynyt semmoinen Windows-lippu, jota klikkaamalla voi ikään kuin varata itselleen tämän Windows 10-päivityksen. Ja jos sieltä on ruksannut, että nyt minä haluan tämän 10-päivityksen, niin jossain vaiheessa Windows downloadaa 10 bitit taustalla siihen koneelle, ja sitten se sanoo, että hei, nyt voisit asentaa, jos haluat.
Kuulostaa järkevältä.
Joo, ja se on musta aika huikea story sille, että Microsoft on tehnyt sen myös siis sillä tavalla, että vaikka ne bitit menee kaikkien koneille, niin ne alkaa, tai ne kontrolloi etänä sitä, että milloin sitä kellekin tarjotaan sillä perusteella, että kun ne huomaa, että toi rautakombinaatio, joka sun koneessa on, niin se näyttää toimivan kympin kanssa luotettavasti, niin sen jälkeen ruvetaan tarjoamaan sitä sulle.
Nyt henkilökohtaisesti, kun on niin pitkään ollut Microsoft-kumppaniohjelmissa mukana, niin kaikki nämä softa on tullut ilmaisiksi. Mikä on se Windows 10 subscription-meiningin tarina, tai missä se menee? Rupeeko se nyt yksityishenkilölle sitten maksaa 7,95 kuukaudessa, vai mikä tämä juttu on?
Hyvä kun kysyt, koska tämä on varmaan ehkä se suurin median levittämä väärinkäsitys koko Windows 10. Siis lähdetään ensiksi liikkeelle siitä, että 29.7.2016 asti, eli siis vuoden ajan julkaisusta, on voimassa sellainen tarjous, että kuka tahansa, jolla on lisenssoitu kopio Windows 7 tai Windows 8, niin saa ilmaiseksi päivittää Windows 10. Ja sen jälkeen, kun sä oot tehnyt sen päivityksen, niin sulla on Windows 10 käytössäsi aina. Eli tämä koskee siis kotikäyttäjiä, yrityskäyttäjät sitten asia erikseen. Mutta toi tarkoittaa siis sitä, että ensinnäkin niin Windows 10 pääseminen on valtaosalle Windows-käyttäjistä ilmasta.
Okei.
Ja sitten tämä subscription-kysymys. Siitä on ehkä hyvä puhua laajemminkin. Meidän pitää jossain vaiheessa saada joku tämmöinen IT-ylläpitoa tai tämmöistä niin kuin IT-ammattilaiskeneä edustava ihminen tänne, ja puhutaan sen kanssa Windows 10 tarkemmin. Nimittäin yksi keskeinen juttu 10 on tämä Windows as a Service-ajattelu, eli Windows-palveluna. Ja tämä on semmoinen juttu, mitä media ja monet Microsoft-kyynikot on tulkinut sillä tavalla, että aha, nyt tulee tämä vuosimaksullinen Windows. Ne on myös tulkinut sitä sillä tavalla, että jos mä nyt teen tämän ilmaisen päivityksen Windows 10, niin sitten 29.7.2016 jälkeen mun pitää alkaa maksamaan sitten jotain, sitten se ei olekaan enää ilmainen.
Mutta näin ei ole vai?
Näin ei ole. 29.7.2016 on tämän hetken tiedon mukaan viimeinen päivä, jolloin sä voit ottaa sen ilmaisen päivityksen käyttöön. Sen jälkeen se maksaa jotakin. Mutta jos sä teet sen ilmaisen päivityksen, niin sulla on Windows 10 ikuisesti käytössä ilmaiseksi.
Okay.
Mutta se, mikä siinä Windows as a Serviceissa on pointti ja mikä Windows 10 poikkeaa aikaisemmista Windowsista on se, että jotta sä voit käyttää Windows 10, niin sun on pakko ottaa Microsoftilta päivitykset. Eli 10 ei ole enää mahdollista noin niin kuin normaaliolosuhteissa kieltäytyä päivityksistä.
Mutta jos ei ole internettiä?
No okei, mutta se rajoittaa käyttöä jonkin verran.
No rajoittaahan suurin piirtein kaiken käytön, mitä lapsiperheessä nykyään tapahtuu, mutta joo.
Joo.
Mutta siinä ei ole mitään, että se ei niinku toimi ilman, siinä se ei mikään Xbox One launch-meininki, että hei, ilman internettiä me ei enää käynnistytä.
Ei mun mielestä siinä ole mitään sellaista, ei. Ja kyllä käsittääkseni Microsoftin intressi tässä on lähinnä se, että he yrittää huolehtia siitä, että verkossa ei ole huonosti suojattua Windows 10.
Ihan kiva, jos semmoisen tavoitteen saisi ekaa kertaa saavutettua.
Näin on. Mut tosiaan joo, siis Windows as a Service tosiaan tarkoittaa sitä, että kaikki päivitykset pitää ottaa vastaan, ja nyt tuli siis Microsoftilta juuri muutama päivä sitten semmoinen työkalu, jolla voi viivyttää yksittäisten päivitysten asennusta, eli jos esimerkiksi Windows Updatein kautta tulee sun koneen näytönohjelmalle buginen ajuri, niin sen sä pystyt tällä hetkellä viivyttämään, mutta muuten niin jossain vaiheessa sun pitää ottaa kaikki päivitykset.
Mutta siis sä saat itse päättää edelleen, koska sä rebootaat koneen kuitenkin.
Joo. Kyllä.
Thank God.
Sä voit lykätä niitä jonkun verran, mutta jossain vaiheessa ne tulee väkisin.
Okei. Okay. Mites hei, toi, sulla on toi Windows 10 nyt ja sulla oli 8.1 vähän aikaa sitten. Onks toi biifimpi, onks toi niinku tehokkaampi, performantimpi toi 10? Tuntuuko, että se on sutjakkaampi tuolla sun tehomyllyllä?
En mä huomaa sitä eroa. 8.1 oli mun mielestä tosi tehokas jo sekin, että ei mulla ollut sen kanssa mitään suorituskykyongelmia, eikä mulla ole niitä 10 kanssa. Et ei tunnu ainakaan se hitaampi ole, mutta kauhean vaikea sanoa.
Kukaan joku puheli, että se tuntuisi sutjakkaammalta vähän toi lussumalla koneella, mutta ei taaskaan mitään faktaa.
Jotkut testitulokset sanoo niin, en mä ole sitä nähnyt, mutta toki jos koneessa on 32 gigaa muistia niin kuin mulla, niin aika monet suorituskykyongelmat katoaa, että se ei välttämättä ole hyvä mittari, että kyllä se varmaan keskimäärin pitää paikkansa.
Just näin.
Vielä hei päivityskuviosta sen verran, että jos on tämmöinen Enterprise-käyttäjä, jos täällä nyt oli kuuntelijana joku sellainen, joka ylläpitää esimerkiksi vaikka semmoisia Windows-koneita, jotka pyörittää vaikka jotain röntgen työasemia tai jotain tämmöisiä, jotka on hyvin ns. Ikuisia, että niitä niin kuin päivitetään tosi kitsaasti ja ne elää hirveän pitkät elinkaaret, niin yrityskäyttöön on siis jatkossakin olemassa sitten tämmöinen Long Term Servicing Branch, eli LTSB-niminen konsepti, joka on siis sitten semmoisia tiettyjä Windowsin versioita, joita tuetaan esimerkiksi 5 vuotta ilman, että siihen otetaan päivityksiä. Että siihenkin on ratkaisu, mutta se on huomattavasti hankalampi juttu, ja jos organisaatio 10 migraatiota suunnittelee, niin kannattaa tosiaan lähteä miettimään tätä päivityskuviota ihan tosissaan.
Okei, no toi oli varmaan aika arvokas sanomaa kaikille. Mites toi nyt Hacker Newsis ja Suomenkin joihinkin medioihin vissiin rantautunut tää, että nyt on hirveätä poliikkia tästä privacy options jutusta, että kun asentaa Windows 10, niin siinä on piilotettu, että default-asetuksissa on hirveästi annetaan oikeuksia Microsoftille Hacker Newsin salaliittoteorioiden mukaan kaikki salasanat menee sinne, jonka jälkeen Microsoft väärinkäyttää sun identiteettiä tilaamalla Amazonista.
Joo, se on Microsoftin strategiaan kuuluu tietenkin se, että ne väärinkäyttää kuluttajien identiteettiä, koska niille ei itsellänsä riittävästi rahaa tilata Amazonista kirjoja.
Ei. Ai kirjoja ne tilaa. Okei, mä luulen ne kirjoja. Joo.
Joo. No joo, siis tästä on ollut hirveästi keskustelua ja mun täytyy sanoa, että mun oma mielipiteeni on se, että se on ihan totta, että jos sä vaan klik käyt asetukset läpi, niin siinä Express Settingsissä ne asetukset on melko sallivat. Toisaalta se ei ole mikään 46-sivuinen käyttöehtoluettelo, vaan siinä on ihan hyvin selkeästi, hyvin lyhyesti kuvattuna se, että mitä oikeuksia sä itse asiassa annat siinä Microsoftille ja Windowsille. Jos et sä halua, niin sä voit muutamalla klikkauksella niitä asetuksia muuttaa. Että ei mun kokemukseni ei ehkä ole se, että se nyt olisi mikään semmoinen niin kuin ihan hirveän röyhkeä oikeusvarkaus tai yksityisyyden loukkaus, mutta onhan se totta, että kyllä ne muutama skriini, mitä siinä on, niin ne kannattaa lukea.
Mutta se on toi, siitähän oli nyt, mitä Mozillakin heitti jonkun avoimen kirjeen siitä Mozillan toimari, että hei, että kuinka Microsoft voi tehdä tämmöistä, että tämä johtaa siihen, että jengi luottaa vähemmän kuin suurin osa porukasta ja kuitenkaan kato niitä custom settingsejä. Ja sitten siitä nousi uusi poliikki, koska Mozilla itse on tehnyt just samalla, että ne rupesi asentaa jossain versiossa sitä Pocket-pluginia ihan automaattisesti ja muuta vastaavaa. Tämä on taas tätä internetin piireistä, löytyy joka puolta jotain ja patakattilaa soimaa. Ja mäkin näin ne privacy settingsit, oliko siinä 2 sivua ja 5-7 toklea per sivu, ettei se niinku näyttänyt silleen ylitse pääsemättömältä se säätäminen, mutta toi, kyllähän totta kai hyvä, että nämä nousee esille, kun privacy on, se on kuitenkin tärkeä juttu.
Joo, ja sitten se täytyy sanoa, että siinä ihmisillä on hyvin erilaisia suhtautumisia, että mä en esimerkiksi kokenut niitä Express-asetuksia hirveän loukkaaviksi verrattuna esimerkiksi siihen, mitä sanotaan vaikka Googlen vakiokäyttöehdot sisältää. Mutta toki niin kun onhan, kyllähän niissä niin kun selvästi otetaan käyttäjästä dataa, ja onhan se totta, että jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että Windows 10 on tiettyjä kohtia, missä se voi tallentaa käyttäjän niin kun kirjoittamia tekstejä, niin kun, siis tavallaan tämmöisen niin kun käyttötelemetrian tallentamiseksi, ja se voi tallentaa tietoa käyttäjän sijainnista, niin jos nämä asiat yhdistää toisiinsa ja niitä käyttää sopivasti, niin kyllähän siitä voi saada melkoisen salaliittoteorian ja kauhukuvan aikaiseksi, ei siinä mitään.
Todellakin.
Sitten toisaalta, kun on vaan itse Microsoftin kanssa tekemässä ja tietää, että kuinka paranoidisti se talo suhtautuu kaikkeen edes vähän henkilötietoa muistuttavaan dataan, niin mun on hyvin vaikea kuvitella, että siellä yhdisteltäisiin niitä datoja hallitsemattomasti, kun ne nimenomaan sanoo, että ne ei niitä yhdistele.
Mutta se on niinku messevämpää maaperää salaliittoteorioille verrattuna Facebookiin, mistä kaikki nyt tietää, että se kerää kaiken datan susta, se yhdistää kaiken datan susta ja se myy sen mainostajille. Niin tämä, että Microsoft sanoi, että me ei ilman muuta tehdä mitään tämmöistä, jengihän on tietysti, että no kyllä varmaan teette.
Microsoftin pitäisi ehkä Windowsissa tarjota lisäksi niin kuin kissakuvia korvaukseksi tästä yksityisyyden loukkauksesta, niin silloin siinä olisi tämä Facebook-tasapaino aika hyvin hanskassa.
Se on totta.
Mutta jos Windows 10 puhutaan vielä, niin yksi mun mielestä niin kuin olennainen juttu, mikä siitä pitää ymmärtää, on se, että vaikka Windows 10 on nyt yhtä, niin itse asiassa niin kuin tässä vaiheessa me nähtiin, että Windows 10 tuli ulos IoT-versio, eli se on ulkona, ja sitten tämä perinteinen Windows, joka asentuu siis työpöytäkoneisiin ja läppäreihin, niin se on pihalla. Mutta serveri tulee vasta ensi vuonna, ja samaten puhelimet on tulossa vasta myöhemmin, eli ilmeisesti jossain vaiheessa syksyllä nyt. Ja tietenkin HoloLens tulee jossain vaiheessa myöhemmin.
Se on ihan kiva, kun mekin jotain Windows 10 Store-sovelluksia ollaan muutamaa tehty, niin ei ole tuohon fonepuoleen päästy vielä ihan täysin mukaan. Mikä onkin jees, koska Microsoftilla itsellänsä tuntuu olla vielä vähän auki toi, että millainen toi fone nivoutuu tuohon ja millainen se store, missä nämä kaikki applikaatiot tulee olla niin kuin oltavana, myytävänä, downloadattavana, niin miten, mikä sen strategia on, mikä sen visio on. Että toi ainakin, mitä tässä on seurannut, niin ihan hyvä, että ne ei yritä puskea kaikkea ulos nyt heti, jos ei ole pakka selville.
Eiköhän me puhelimen launchiin mennessä nähdään vähän, miten se homma lähtee avautumaan.
Mä toivoisin, olisi sitten jotain vastauksia itselläkin antaa, jos joku sattuu kysyä. Mutta 2 euroa olisi tullut näistä heinäkuussa. 5 euroa yhteensä jo. Hyvä heinäkuu.
Aika kova. Mutta sä hei, siltasit mukavasti tuonne sovelluskehityspuolelle, niin me ei olla tehty Windows 10 sovelluksia. Mitäs teidän kokemukset on ollut 10 päälle tekemisestä?
No toi aika hyviä. Kyllä toi äijät on tykännyt. Että meillä on muutama jehu tosiaan päässyt tekemään näitä sovelluksia. Totta kai kysymys on Xamlista, silleen tuttua kamaa, jos on vääntänyt Windows Phonea tai vääntänyt jotain vanhempaa Windowsia, eli Metro-sovelluksia esimerkiksi, mikä termi, mitä ei saa enää sanoa missään nimessä. Ja kyllä siinä on ollut bugeja, mutta lähiaikoina niin ne on ollut aika pieniä, vähän jotain näyttöbugia, vähän jotain tämmöistä navigointihaastetta ja näitä asioita. Mutta kyllä se niin kuin itse toi SDK rupeaa olemaan kuoseisi.
Se on tosi hyvä kuulla. Se on ihan oma storisa tietenkin vielä siinä vaiheessa, kun ne sovellukset pitäisi saada toimia kaikilla eri päätelaitteilla, että kuinka se universaalius siinä toimii, mutta hauska, että perustori on hyvin kasassa.
Joo, kyllä ne elementit on, ja kyllähän se niin kuin Windows Phoneillakin jo pyörii. Mm. Sitä ei vaan niin kuin productioniin mitenkään tueta, eikä mekään niitä vielä rakennella. Kyllä ne on niin kuin responsiivisia ne elementit ja näin, että kyllä se on niin kuin, kyllä siitä selkeästi paketti tulee, mutta vähän se on se store ja se life cycle sillä appilla, että millaisia sitten hallinnoidaan ja millaista levitellään, niin se on vähän jotenkin auki.
Joo, no tämä story tulee kehittyä varmaan aika paljon vielä tässä. Voisin ehkä sanoa sen verran niin kuin tulevasta roadmapista Windows 10 osalta, että et itse asiassa alun perinhän, vaikka sitä ei ole koskaan julkisti näin sanottu, mutta huhuthan kertoo, että Microsoftin oli tarkoitus julkaista Windows 10 vasta syksyllä. Ja ne päätti tulla tässä vaiheessa liveksi sen takia, että ne olisi pikkasen aikaisemmin ehtisi mahdollisesti niin kuin kouluun palavien sesonkiin ja tämän tyyppisiin asioihin.
Ai jaa.
Ja tämä oli siis, mitä nyt julkaistiin, niin oli tämä koodinimi Threshold, eli kynnys. Ja nyt on tulossa siis Threshold 2 myöhemmin tässä syksyllä. Ja
korkeampi kynnys.
Sen olisi tarkoitus sitten niin kuin sisältää tavallaan ne featuret, mitkä ei selviytynyt tähän heinäkuun julkaisuun.
Nostamme jo jalkaa.
Se voi olla ihan viisasta, mutta en tiedä, mikä sen sisältö tulee olemaan. Mitään hän ei ole julkaistu, eikä koko päivityksen olemassaoloakaan nyt vieläkään ole mitenkään vahvistettu, mutta todennäköisesti tullaan näkemään kuitenkin siis sellaisia feature-parannuksia, jotka tavallaan niin kuin täydentää sitä käyttäjäksen koko kuvaa, että syksyllä ehkä Windows 10 on sit oikeasti niin kuin valmis, jos nyt voi näin sanoa.
Ja jos tulee pakotettuja päivityksiä, niin onhan sinne sitä aikaa patchailla niitä jälkeenkin päin.
Sehän on mukavaa hommaa semmoinen.
Se on kauhean kivaa. Paljon ribuutteja vaan.
Kyllä. Se on ihan hauska katsoa, miten se päivitystarina tulee tässä nyt kehittymään, että Microsoftilla on tietysti niin kuin tilaisuus päivittää aika useinkin, mutta toisaalta vaikuttaisi nyt ainakin ennakkotietojen perusteella, että oltaisiin todennäköisesti tulossa sellaiseen 2 kertaa vuodessa isompi päivitystyyppiseen malliin ja sitten tietysti pikkupatchit väliin. Eli vuoden 2016 niin kuin Windows 10 päivitykset tulee olemaan nimeltään Redstone ja Redstone 2.
Okei. Okay.
Ja Redstone on siis Minecraftista, että nyt ollaan pelikoodinimissä ihan totaalisesti.
Punakivellä pesee. Näin. Tässä on varmaan joku vitsi, mutta mä en ole ihan varma. Puolikas viskikolan mukia vetäneenä, niin en sitä vitsiä nyt löydä.
No, en minä tiedä, missä se mahtaa olla. Mutta hei, vielä yksi juttu.
Etke.
Joo, se just piti sanoa Windows 10. Se on mun mielestä siis, eli Edge on tämä Project Spartan, eli Internet Explorerin korvaaja. Ja siinä tosiaan asetelma on se, että kun ottaa Windows 10 käyttöön, niin siinä oletusselaimena on tämä Microsoft Edge. IE on ainakin näissä niin kuin yrityskäyttöversioissa jatkossakin saatavilla. En ole itse asiassa katsonut, onko kotiversiossa, mutta sitä voi tarvittaessa käyttää. Edge on niin kuin, se ei ole täysin taaksepäin yhteensopiva, eli siinähän ei ole mitään näitä IE:n vanhojen versioiden emulaatiota ollenkaan. Vaan.
Mikä on hyvä. Mä tykkään
siitä. Se on hyvä, mutta se tarkoittaa sitä, että kaikki saitit ei toimi. Mutta se on aika fiksu se käyttökokemus. Jos sä menet Edgellä semmoiselle saitelle, joka ei toimi sillä, niin se sanoo, että tämä sivu todennäköisesti toimisi paremmin Internet Explorer, klikkaa tästä käynnistääksesi se. Eli se on ihan niin kuin mun mielestä semmoinen suhteellisen käyttäjäystävällinen.
No joo, tostakin oli aikamoinen aikamoinen hulabalo, kun vissiin ennen hän sitä defaultti-selainta pystyi vaihtamaan ihan nappia painamalla, käynnisti Chromen, niin se Chrome kysyi, että hei, että mä en ole defaultti-selain, voinko mä olla defaultti-selain tällä Windowsilla. Niin nythän se ei vissiin pädekään enää. Ymmärsin, että se vaatii jopa 6 tai 7 klikkiä.
No, se on vähän kummallinen juttu. Mä en ole vielä oikein sanonut niin selkoa, että miten se toimii, koska siis Windows 10 tosiaan on silleen, että nämä keskeiset niin kuin ohjelma-assosiaatiot, eli siis tyylivalokuvien katselu, musiikin soitto, webiselaaminen ja tämmöiset, niin kuin Windows tavallaan pitää aika tiukasti kiinni niistä default-ohjelmista, ja sieltä Windowsin menuista ne voi toki vaihtaa ihan vapaasti, miksikä haluaa, mutta se ohjelmien oma asetus ei tunnu toimiva ihan samalla tavalla kuin ennen, eli nyt esimerkiksi mä just painoin itse Chromessa sitä, että tein Chromesta oletusselain, ja yhdellä kerralla, kun mä tein niin, niin ei tapahtunut mitään, näytti ihan niin kuin se olisi mennyt oletusselaimeksi, mutta se ei mennyt, ja toisella kertaa, kun mä tein saman jutun, niin mulle ponnahti se Windowsin oma dialogi, mistä mä sitten sain valita, että joo, mä haluan ihan oikeasti Chromen tähän. Että se on niin kuin vähän ehkä sekava se storia, voi olla, että se vielä siitä pikkasen paraneekin, mutta oli miten oli, niin oletusselaimen voi todellakin vaihtaa, siinä ei ole mitään estettä.
Mä luulen, että siinä on se jotain semmoista, että default-apit on muuttunut sen verran, että noin muut selaimet ei ole pysynyt ihan perässä siinä, että millaisen nyt pitäisi toimia.
Voi tai olla, toi, joo, mä en ole siihen perehtynyt. Joo. Mutta Edgeistä sen verran vielä, että mä en ehkä uskonut itse sitä, että mulle tulisi selaimesta semmoinen fiilis, että tämä on itse asiassa yksi Windows 10 kovimpia juttuja, mutta että se on ehdottomasti kokeilemisen arvoinen. Siis Edge on niin kuin suorituskyvyltään ja käyttömukavuudeltaan niin mun mielestä tällä hetkellä paras selain, mitä on.
Jaa.
Että Chrome on aika nopea ja Chrome JavaScript-moottori on aika nopea ja näin, mutta on niinku tilanteet, missä Edge kyllä jättää sen ihan niinku nielemään pölyä, että se on no todella iso suorituskykyero.
Niitä benchmarkkeja näki ennen Edgen julkaisuakin, mutta toi, ja mä en tuossa Surfaceissa voi Chromea käyttääkään, kun katson vaan 8 GB muistia, niin ei Chrome pyöri siinä.
Joo, mä en vielä tuota Edgea päässyt benchmarkkaamaan silleen tosissaan, mutta siinä pitäisi ilmeisesti olla niin kuin akun kulutus myös, eli siis käytännössä prossun kulutus aika paljon maltillisempi kuin mitä on esimerkiksi Firefoxissa ja Chromessa. Ja se olisi kanssa kovin tervetullut, varsinkin tuolle tablettikäyttöön, niin uskoisin, että siinä on niinku oikeasti merkittävää etua.
Joo.
Mutta Edgen suurin ongelma minusta tällä hetkellä, niinku ainakin meikän käytössä, melkeinpä niinku showstopperi on se, että siinä ei ole tällä hetkellä plugineita. Eli Microsoft
siinä ole mitään?
Siinä ei ole mitään.
No ethän sä muista sun salasanoja ollenkaan.
Sepä se. Eli Microsoft on puhunut, että se tulisi tukemaan samaa plugin-arkkitehtuuria kuin Chrome, eli Chrome-plugarit olisi suhteellisen suoraviivasta kääntää pyörimään Edgessä. Mutta sitä koko tukea ei ole vielä julkaistu, ja on, niin kuin, epävirallinen tieto on, että joskus syksyn aikana se olisi tulossa. Okay. Mutta tosiaan, kunnes mä saan mun LastPassini, että mä selviän mun salasanoista, niin mulla on vaikeuksia käyttää Edgeä, ja toisaalta niin jotkut ihmiset on sitä mieltä, että pitäisi saada joku niin kuin mainosblokkeri, ja sekin on varmaan ihan validi tarve, itse en ole käyttänyt, mutta jos semmoista kaipaa, niin sitä ei todella tällä hetkellä Edgeen saa.
Joo, en mä usko, että kukaan painaisi meidän AdWords-mainoksia, jos mä en olisi niitä painamassa.
No, se on hyvä, että on joku tapa käyttää rahaa siihen Google-mainontaan kuitenkin.
Se on, kun sitä tulee vaan niin paljon, kato.
Joo, länsimaisen ihmisen ahdinko.
Oh. Olisiko Windows 10 taputeltu?
Kyllä mä sanoisin, että se on, ja meidän pitää Windows 10 palata monella tavalla. Se nimittäin on niin keskeinen tämmöinen viestinnällinen asia, mitä tässä tulee tapahtumaan, että ei ole tosikaan. Nyt ilman mitään referenssiä ulkomuistista ravistan, että 12-13 päivä, eli siis tässä niin kuin ensi viikolla, nämä ovat siis elokuun päiviä, niin tulee Channel 9ilta 2 työpäivällistä live-webcastia aiheesta Windows 10 kehittäminen. Ja muistelisin, että Suomen Microsoft järjestää Windows 10 parikin developer workshopia eri puolilla Suomea tässä syksyn aikana www.microsoft.fi/developer. Että jos niin kun on tämmöistä niin kun Windows 10 suuntautumista, niin se on niin kun varmaan oikea paikka etsiä lisätietoja.
Ja nämä linkit tulee meidän noteseihin tietysti.
Eiköhän mene sinne päräytellä.
Kyllä.
Ja hei vielä, jos olet IT-ammattilainen, niin 25.9. on Namesin järjestämä Tech Talks-tapahtuma Microsoft-talolla Keilarannassa, ja siirellä pystyy katselemaan tätä IT-ammattilaispuolta Windows 10.
Onko se ilmainen?
Ei, en muista hintaa, ei se hirveän kallis ole, mutta se on yhden päivän tapahtuma, ja siellä on iltabileet.
Iltabileet, IT-ammattilaisten, mahtavaa.
Kyllä.
Entäs nyt sitten, varmaan uutta Officea on taas tulossa, mä en millään haluaisi, että se Wordin ulkonäkö muuttuu. Miten sille käy?
No, katsotaan nyt, mitä Verdin ulkonäölle lopulta tapahtuu, että mikä on viimeisten versioiden totuus, mutta joo, siis Office 2016 tulee Windows 10 niin kuin kanssa suurin piirtein samoihin aikoihin, että mitä täsmällistä julkaisupäivää mun käsittääkseni ei ole, mutta tässä syksyn mittaan se on tulossa.
Onko siinä mitään, mikä helpottaa henkilöitä, jotka pistää Excelin lukuja tai PowerPointiin kuvia?
Mä en ole Office 2016 vielä silleen niin kuin oikeasti jumpannut, että mä osaisin vastata tuohon sun kysymykseen, että onhan siinä uusia featureita vaikka kuinka paljon, mutta se, että siis ne tuotteet on ollut mun mielestä niin pitkään niin valmiita, että suurimmalla osalla ihmisistä niissä on ihan tarpeeksi kamaa jo valmiiksi. Että semmoisia painopistealueita, mitä siellä on, niin siellä selvästi on keskitytty esimerkiksi siihen, että on reaaliaikaista yhteistyötä. Että tavallaan esimerkiksi Wordissä on nyt täysin reaaliaikainen kimppaeditointi, mikä on niin kuin tosi kiva juttu, mutta ei se ehkä suurimmalla osalla ihmisistä ole sitten loppujen lopuksi mikään kauhean niin kuin kriittinen feature.
Ei varmaan. Jos siihen saisi semmoisen, että kun laittaa taulukon Wordiin ja sen jälkeen aloittaa leipätekstillä, niin taulukon ja leipätekstin välissä olisi se oikea välistys, mikä tämmöiselle analyyselle henkilölle kuin minä, niin se on aikamoinen vaiva, että parikymmentä sivuista dokkarista käy kaikki ne kohdat ja manuaalisesti pistää 6 pistettä siihen väliin. Jos siinä on se, niin mä päivitän.
Mulla on semmoinen kuvitelma, että tuolta todennäköisesti löytyy joku tämmöinen tietotyökonsultti, joka osaisi tehdä sulle semmoiset Word-templateit, jotka hoitaisi tämän homman ihan niin kuin itsestään kuntoon.
Mutta sitten mun pitäisi kysyä apua.
Niin, mä tiedän.
Ehkä jos joku lähestyy mua tämän kautta, sillä että mä en niin kuin oikeastaan kysy apua.
Kävi silleen vähän niin kuin pimeässä konfaamassa sun Wordin marginaalit sopiviksi.
Ei, kun kyllä pistän valot päälle.
Okei. Okay. Muuten musta tuntuu, että Office 2016 niin keskittyy aika pitkälti semmoisiin asioihin, niin kuin, että siinä on tämmöistä niin kuin tiedonjakotoimintoa, sun on helpompi sharettaa tavaraa ihmisten kesken ja se tukee kaikkia näitä asioita natiivisti. Esimerkiksi ihan hauskaa, että Outlook 2016 on vihdoinkin oivallettu se asia, että kun sä rupeat kirjoitat mailiin ja rupeat attachamaan siihen tiedostoon, niin se tarjoaa sulle oletuksena sun viimeksi editoimia Office-dokumentteja, koska niitähän sä yleensä haluat lähettää.
Oho, aika magic, hei.
Aika tommonen niin high-tech feature ja aika monta vuotta kesti saada se.
Siihen on tullut varmaan sitten joku editointi timestamp niihin tiedostoihin vastikään, että tämä tunnistetaan.
Vai perustusko tämä ihan vain tämmöiseen recent files-tyyppiseen toteutukseen, mikä on ollut Officessa aika pitkä.
Niin ja varmaan toi timestampikin.
Todennäköisesti sekin.
DOSista.
Joo. Kiinnostavia juttuja mun mielestä on se, että tämmöinen niin kuin, siis Power BI ja Power Pivot ja Bingin pohjaiset insightsit ja kaikki tämmöiset, niin tavallaan tämmöistä niin kuin, sen Office-dokumenttien tuottamiseen liittyvää tämmöistä niin kuin, älykästä analytiikan integrointia, niin sitä Microsoft paljon puhuu, mutta täytyy sanoa, että mä en ole itse vielä ehtinyt niihin oikein käytännössä perehtymään, että hommataan joku asiantuntija, joka saa vähän valaista meitä siitä, että mihin sitä 2016 oikeasti kannattaa käyttää.
Hei. Saako Exceliin koodattua makroja jollain muulla kuin VB:llä?
Jaa, kyllähän niitä on niin kuin automaation kautta voinut aikaisemminkin tehdä, mutta ei taida vieläkään olla mitään niin kuin boksiratkaisua. Tosi nythän siis uusilla plugareillahan nyt voi tehdä kaiken näköistä, siis näillä Agaveilla vai mitä nämä Office Appsit nyt onkaan.
Niin siellähän on nykyään se, varmaan monella teilläkin on semmoinen Dropbox-pallukka siellä oikeassa reunassa. Mä en tiedä, miten se on sinne tullut, mutta sen saa pois, kun oikea klikkaa ja ottaa settings.
Se on ainoa asia, mitä sä olet siitä oppinut. Vähän niin kuin mitä ihmiset oppii V-editorista, että miten siitä pääsee pois.
Just näin.
Office 2016, niin ehkä se niin kuin keskeisin tavallaan tämmöinen pintaan liittyvä juttu siinä on se, että siitähän tulee siis myös Universal Appsit, jotka on siis kosketuskäyttöisiä ja toimii eri laitekoilla. Eli en tiedä, tarkoittaako tämä sitä, että jatkossa voi myös Xboxilla hiplata niin kuin Office ja Exceliä. En tiedä, viekö se universaalius niin kuin sinne asti, tai onko se siinä se pointti, mutta olennaista kuitenkin on se, että tulee siis nimenomaan kosketuskäyttöön suunniteltu Office.
Se voi olla ihan jees. Nyt Surfacella ainakin se kosketusmoodi tarkoittaa, että nappeihin tulee enemmän marginia, tulee paddingia reunoihin. Niin jos siihen tulee jonkunmoinen vaikka, hei, tsekkaa seuraa maili swipeaamalla oikealle, niin pystyisin näkemään siinä jotain kivaa mökkikäyttöä.
Joo, eli nyt tosiaan Office 2016 aallossa tulee sillä tavalla, että on erikseen tämä Office Suite Windowsille, jotka on nämä perinteiset sovellukset, joissa ehkä sitten on edelleen touch mode tai sitten ei, mä en itse asiassa ole sitä kattonut. Ja sen lisäksi on erikseen Storen kautta saatavat Universal Appsit, jotka on sitten nimenomaan kosketuskäyttöön suunnitellut ja sen tyyppisiin olosuhteisiin sopivat. Ehkä Feature Setiltä sitten vähän rajatummatkin.
Check.
Mutta sellaista, sitä on tulossa, ja siis tosiaan iOSille ja Androidillehan sitä on jo aika paljon tullut, että nyt tavallaan tässä on kysymys itse asiassa siitä, että Windows saa iOSin ja Androidin kiinni myös Officessa, että hieman hassua, mutta näin mennään.
Se on hyvä.
Jatketaanko vaikka tuonne kehittäjätyökalujen puolelle?
Jatketaan. Olisiko Visual Studio?
2015. Joo, se ja .NET 4.6 julkaistiin tuossa, mikäs päivä se oli, 20.7. siis keskellä heinäkuun helteitä, paitsi että ne oli vesisateita.
Kyllä, ja heti meni, piti koodata, mutta tuli kyllä asennettua.
Joo, se on ihan, vaikuttaa ihan hyvältä versiolta, tosin ei vielä mitenkään kaikilta osin täysin valmis, mutta tuntuu, että niin kuin perusjutut toimii ihan hyvin.
Todellakin, ja toi, mikä myöskin, jos olette tottunut koodarit siellä downloadaan MSDN:stä subscriptioneista itse, niin vaikka siellä ei näkyisi sitä avainta teille siinä Enterprise-versiossa, joka nyt on se uusi Ultimate, eli tämä, missä on nämä kaikki hilavitkuttimet, niin se ei tarkoita, että se ei teillä toimisi, koska se tunnistaa teidän MSDN-loginin, se kysyy kirjautumista, kun olette asentanut sen, ja sitten jos teillä on oikeus, niin se skulaakin. Näin mulla kävi, vaikka avaimia ei näy.
Juu, eihän Visual Studio noja avaimia tarvinnut enää hetkeen syöttääkään itse asiassa. Sehän pohjautuu enimmäkseen näihin niin kuin MSDN, tai siis Microsoft-accountteihin ja niihin pohjautuvan kirjautumiseen, jos siis MSDN käyttää.
Mutta MSDN on ollut, niin siinä on saanut ne avaimet.
Kyllä.
Nyt siellä tulee teksti, että sulle ei ole privilegejä, että ei kuulu tähän subbiin, ja se on vähän luotaan työntävä. Siinä voi vahingossa downloadata Pro-version, joka on nyt sitten, kun Visual Studiosta on 3 versioa, Community, Ilmane, Pro, mikä on oikeastaan aika lailla sama kuin Community. Siinä ei oikeastaan mitään muuta eroa muuta kuin näyttää koodissa, näyttää referenssien määrän, että moniko paikka viittaa tähän funktioon. Ja sitten siinä on TFS kautta VSO näitä Azure-koodivarasto plugin juttuja enemmän kuin Community-versiossa, mutta muuten ne on aika samat. Ja sitten on tämä Enterprise.
Joo, ja lisensointi tietysti on sellainen, että Community-työ saa käyttää ilmastarkoituksiin ja non-profiteissa ja korkeintaan 5 käyttäjän yrityksissä, eikö se näin mennyt se rajaus?
Voi olla, noin mäkin olen viimeksi kuullut, mutta siitä on kyllä aikaa, kun mä oon katsonut.
No Anyway Prota saa käyttää niin moni, kun se nyt viitsi sitten ostaa, että sehän siinä on se kulma.
Just näin.
Ja sitten on tosiaan Enterprise, joka yhdistää vanhan Premiumin ja Ultimaten, ja nyt siis se uusi Enterprise on niinku huomattavan paljon halvempi kuin vanha. Et jos vanha Enterprise Visual Studio maksaa 15 tonnia, niin uusi maksaa 5 tonnia.
Joo, 5 tonnia, ja jos on ollut ennen Premiumi, niin nyt todennäköisesti saa Enterprisein, mikä on kiva lisä, koska Ultimates on ollut niitä juttuja, mitä Premiumista on puuttunut. Että sen mä näen, että okei, Windows 10 ja hetkeä kaikki nämä voi muuttaa, mutta jos on kehittäjä, ja on käyttänyt ennen Premikkaa ja nyt rupeaa käyttämään Enterprisea, niin siihen kannattaa vähän käyttää aikaa, että siigaa, mitä siinä on lisää. Siinä on yhtä sun toista debuggeria ja muuta kivaa näkymää, joka kertoo sen sovelluksen sielun elämästä.
Joo, todella paljon tullut uusia ominaisuuksia ja pisteet Microsoftille myös siitä, että näihin niin kuin Pro-versioonkin on tullut paljon niitä Enterprisen ominaisuuksia, että tavallaan sen Enterprisen suhteellinen etu on ehkä myös pienentynyt, että siksi se on ihan oikeudenmukaista myös, että hintakin tippu.
Just näin.
Jep, jep. Ja Visual Studio 2015 mukana niin tuli myös siis .NET Framework 4.6, mikä on nyt tämä uusi julkaisu. En ehkä itse luonnehtisi 4.6 mitenkään hirveän dramaattiseksi tai merkittäväksi julkaisuksi, mutta tietysti niin se on niinku asianmukaista, että siitä uusi versio tuli tässä kohtaa.
Niin, jossain tarvittiin luonnehtiakin, kun on tämä Intelin tapa julkaista prosessoreita TIC ja TOC, että tulee versio, mikä prosessori, joka pienenee, ja sitten tulee prosessori, joka on huomattavasti nopeampi, niin että tämä olisi ollut nyt tämmöinen tikki tai tokki, eli pikemminkin bugifiksauksia kuin mitään mahdottomia juttuja.
Joo, ja kyllähän tässä tapahtui niin kuin .4.6 myötä, oli paljon tämmöisiä niin kuin taustatekniikan kannalta relevantteja uudistuksia, että Roslyn kääntäjät tuli,
kyllä.
Tuli Ryujitti, eli siis merkittävästi nopeampi suorituskyky ja niin edelleen.
Joo, ja todellakin, ja mihin tämä kaikki johtaa, mihin tässä tehdään sitä platformia, niin tietysti sitä, että saadaan hommat toimiin Linux-puolella ja saadaan hommat toimiin iOS-puolella ja pystytään kehittämään sinne puolelle ja varmasti vaikuttaa henkilöihin, jotka miettii vaikka dockereita tai muita vastaavia. Kyllähän tämä sinänsä on kauaskantoinen, mutta ei ehkä semmoinen, mitä voi hirveästi kosketella. Tietysti se ryjitti, oliko se, tai tämä jitti-parannukset on nyt vastuussa siitä, että jos tekee vaikka webbisaittia, niin muuttaa koodia, niin se ei tarvitse deployaa tai paljon käännellä, se webbisaitti muuttuu, kun vain refressaa pagein.
Joo, siis toi on totta, että tuommoinen ominaisuus on, mutta se on itse asiassa Roslyn kääntäjän ominaisuus, että Ryujitti saa aikaiseksi sen, että esimerkiksi regexpien suorituskyky saattaa parantua 20-kertaiseksi tai sitä luokkaa.
Se onkin ihan jees, koska Recipien kanssa on ollut vähän sitä, että hei, että kun sitä käyttää, niin tietää, että se on pikku hitti.
Joo. Ja moni muukin asia. Mä en muista, olikohan se Paint-netti vai mikähän se on ollut, sellainen, yksi sellainen benchmark-sovellus, niin ihan vaan sillä, että sitä ajetaan Riuditille, joka on siis 64-bittinen just-in-time-kääntäjä, niin pelkästään sillä tajoympäristön päivitä Riuditti, niin käynnistymisaika pieneni mun mielestä, oliko se 20%. Että ihan siis kuitenkin 20% softan käynnistymisestä pois vaan sillä, että sä päivität .NET frameworkin, niin se on itse asiassa ihan hyvä käytettävyysparannus. Sitä ei ole kauhean helppo saada edes niin kuin rautaa parantamalla vastaavaa aikaiseksi.
Oliko se Tekkenissä Ryy, oliko se punapaitainen? Se Ken oli se.
Kuule, mun täytyy myöntää, että mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä, että minkä ihmeen takia ihmiset pelaa sellaisia pelejä, joissa joystickia vääntämällä niin kuin hakataan toisia ihmisiä. Se genre on mennyt mut jotenkin täysin ohi. No, sä oot nyt yksin tuon sun Tekkenis kanssa tässä pöydässä, mä oon pahoillani.
No mutta nyt kaikki varmaan tietää, millaisen henkilön kanssa mä oon täällä tekemässä. Meillä ei ole mitään yhteistä. Tää on niin yksinäistä kyllä nyt.
No elämä on.
Pelasitko sä edes Nitroa kakarana tai kaksikymppisellä?
Siis Nitro, se oli joku rallipeli, eikö se
ollut? Niin oli.
Joo, kyllä mä muistan sen etäisesti. Joo, mä tak kakkosta kyllä käyttänyt. Että kyllä nyt ollaan niin jotenkin skenellä.
Totta, mutta eli sä hyväksyt sen, että joystickia vääntämällä ammutaan ohjuksia toisen naamaan, mutta et sitä, että lyödään nyrkillä. Aika sofistikoitunut ero. Mennään eteenpäin.
Mä myönnän, että tota ei pystynyt niinku rationaalisesti lähteä avaamaan, mutta annetaan sen olla, annetaan sen olla. Mites Asplutnetti, mitäs ajatuksia ja kokemuksia teille päin on siitä?
No joo, ollaan vähän toi koodailtu. Itse on ollut aika paljon nyt Azure Service Busin sisällä, että mä en ole itse asiassa henkilökohtaisesti niin paljon vääntänyt, mutta sen verran tullut katsottua, että ja ollaan niin kuin Compaturella aika monella semmoinen kutina, että suunta on hyvä. Ei ole semmoista kutinaa, että se olisi niin kuin paketti olisi valmis tämän MVC6, eli ASP.NET 5 kanssa, mutta se, että siihen tulee näitä open source maailmassakin tuttuja työkaluja, esimerkiksi Gruntia ja Boveria ja näitä, niin se on hieno homma. HTMLstä itsestänsä tulee siistimpää, se @HTML webbihelperi on poistumassa, ja käytetään sen sijaan attribuutteja elementeissä ja niin kuin tämmöisiä asioita, jotka on kyllä kivoja. Ja sitten on tietysti näitä isompiakin asioita, niin kuin esimerkiksi tämä, että se perustuu .NET Coreen, eikä siihen .NET Frameworkiin. Ja nyt kun .NET Core sitten toimii kivemmin osa Linuxilla, niin jos teette tämmöisen uuden version, jossa ei käytä .NET Frameworkin ominaisuuksia, vaan enemmänkin tätä Corea, niin sitten se pyörii helpommin cross-platformina, mikä on taas pitkällä tähtäimellä ihan pirun kova juttu.
Eli story on niin kuin se, että kun tekee ASP.NET 5:llä webisaittia, niin osa kehittäjistä voi esimerkiksi periaatteessa käyttää vaikka Mackiä sen kehittämiseen. Tai sitä saittia voi ruveta pyörittämään Linuxilla.
Joo.
Näin se on. Mekin ollaan jonkun verran jumpattu sitä, mutta täytyy sanoa, että tuntuu siltä, että vaikka se on ihan ehdottomasti oikea visio, ja mä ainakin niin kuin kehun kovasti Microsoftia siitä, että ovat tehneet tällaisen valinnan, niin todellisuudessa me ei olla ehkä ihan maalissa ton homman kanssa, että jos esimerkiksi, paitsi että se niin kun ASP.NET 5 tuotteena on kesken, niin tässä paketissa on semmoisia tiettyjä aukkoja, niin kuin esimerkiksi vaikka, että kuvittelepa kehittäväsi tuota vehjettä Mäkillä, paitsi mistä mä saan kehitystietokannan, kun ei se SQL-serveri pyöri sillä Mäkillä.
Azure SQL.
Joo, Azure SQL tietyn tyyppisiin hommiin toimii ihan hyvin kehityskantana, mutta että se on niin kuin esimerkiksi yksi semmoinen konkreettinen pulma, mikä vaivaa.
On siellä pulmia kyllä on, mutta tavallaan jotenkin se, että ne on julkistanut eteen sitä, että hei me yritetään tätä, niin se on, niin kuin, se on musta aika iso statementti, että koska se sitten oikeasti jalkautuu meille, niin ei se ole sivuseikka, mutta se, että mennään sinne suuntaan ja me läpinäkyvästi nähdään, että jos tulee sidesteppejä siihen, että ei mennäkään enää siihen suuntaan, niin me ollaan tietoisia ja voidaan tehdä itse sitten valintoja sen suhteen, että millain me reagoidaan näihin niin kuin yksittäisinä kehittäjinä, niin se on musta niin kuin näin filosofisesti tai maailmaa syleilevästi, se on niin kuin hieno asia.
Kyllä, joo, ja kyllä tämä on ihan niin kuin realismia, eli Microsoftin tämänhetkinen tavoiteaikatauluhan on se, että ASP.NET 5:stä pitäisi olla cross-platform toimiva versio muistaakseni syyskuun lopussa, ja release candidatein pitäisi tulla marraskuussa tätä vuotta, ja sitten ensi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla ASP.NET 5 olisi valmis. Että mun mielestä se on ihan ok aikataulu, ja siis se täytyy muistaa, että sehän on open source tuote, että sitä voi ihan vapaasti ottaa käyttöön nyt, tai voi kehittää itse tai mitä haluaa tehdä, että sinänsä sen kanssa voi juosta vapaasti, miten haluaa.
Mutta siitä täytyy kyllä sanoa, että henkilökohtaisesti, ja jos meiltä tulee joku kysyä, niin ei suositella vielä, että mitään isompaa projektia sillä lähtee hirveästi rakenteleen, ellei ole sitten selkeä kuva siitä, mitä haluaa, että kyllä meillä oli pientä yritystä tossa ja vielä 3 kuukautta sitten jouduttiin rollbackkäilemaan vähän vanhempaan versioon, että ei ollut silleen niin kuin, ehkä se oli jätkistä kiinni.
Mä en voi sanoa tuohon mitään muuta kuin, että nössöt, me ollaan kohta tuotannossa. Mutta kyllä verta on vuotanut, täällä on lattiat punaisena, se ei näy podcastissa, mutta kyllä se täällä livenä näkyy.
Se on kyllä ihan totta, ja naamassa on edelleen parasiitti.
Niin. Joo, mutta tämä Aspect Vitoinen on sieltä tulossa. Monet on pettynyt siitä, että se ei ollutkaan valmis silloin, kun Visual Studio 2015 oli valmis, ja mun mielestä ihan aiheellinen ja ymmärrettävä pettymys, mutta näillä mennään, että siis se on syksyn juttu siellä. Ja mä voin luvata, että syksyllä tulee olemaan Suomessa hyviä mahdollisuuksia oppia Aspect Vitos-asioita.
Kyllä varmasti.
Kerrotaan niistä myöhemmin lisää vielä.
Hei, siitä semmoinen tästä cross-platformista, kun puhutaan. Jos kiinnostaa Microsoft ja Docker ja nämä jutut, niin kommentoikaa tai lähettäkää viestiä anonyymistä tai miten tahansa, koska se on semmoinen juttu, mikä Henkkoht kiinnostaa ainakin, että olisi kiva draivaa joku jakso siihen, että puhutaan Dockerista Microsoft-maailmassa ja sovelluksista, jotka on asennettu Dockeriin, joka tietysti laitetaan pyöriin sitten johonkin linukkapannulle ja näin.
Joo, toi on tosi hyvä juttu. Tässä jo aikaisemmin mainitussa Tech Talks-tapahtumassa 25.9. mä olen itse puhumassa Dockerista Azuren päällä. Ja sen yhteydessä varmaan ja sen jälkeen taas on niin kuin uutta Azure-Docker-tarinaa jo varmaan kerrottavaksi, että tässä aika kuluu eteenpäin. Toivotaan, että meillä olisi siinä vaiheessa jo niin kuin uutta tietoakin. Windows Server 2016 tosiaan on tulossa ensi vuoden puolella ja että kyllähän sitä niin kuin konttitukea tässä pääsee hiljalleen ihan lähiaikoina jo testailemaankin.
Joo, kyllähän se selkeä on, että se konttituki sieltä on tulossa. Tavallaan se peruskonttituki, niin sen näkee, se on todistettu niin monta kertaa tuolla toisilla käyttöjärjestelmillä, että sen näkee selkeästi, mutta se, että se mikä kiinnostaisi, niin olisi just nämä, mitä näytettiin esimerkiksi bildissä, että tässä on sun Visual Studio, ja se debukkaa Linuxissa pyörivän Dockerin sisällä olevaa kamaa, ja näitä, niin kuin, tätä mikä tuntuu vähän magicilta, että hei, että eikö noi puhu ihan eri protokollaakin?
Joo, mutta kohta se kontti voi pyöriä myös Windowsissa.
Just näin.
Joo, mutta kontit tosiaan niin ehdottomasti niin kuin kehittäjänkin kannalta täytyy ottaa tässä puheen alle. Ja mä luulen, että konteissa me tullaan kohtaamaan myös sellainen haaste, että ei esimerkiksi löydy välttämättä sellaista haastateltavaa, joka rupeisi puhumaan niin kuin konteista Microsoft-ympäristössä luontevasti, koska kuka niitä on käyttänyt? Pitääkö meidän ottaa ihan ehtä joku Ruby tai Python kehittäjä tänne puhumaan asiasta?
Kyllä mun mielestä voitaisiin, ja tietysti se, joka nyt on kiinnostunut Microsoft-maailmassa konteista ja niillä koodailee, niin yhteyttä vaan, niin otetaan sukki.
Kyllä, kyllä. Hyvä. Onko Visual Studiossa jotain muuta, mikä sakkia lämmittää?
No kyllä siinä on aika paljon, mutta kyllä se varmaan suurin piirtein tässä oli, että ei ihan liian syvälle lähdetä, kun tämän ei pitänyt olla semmoinen läpi devaajajakso.
Niin, se on totta. Se on totta. Annetaan Visual Studio levätä, ja tosiaan se on hyvä release, kannattaa päivittää siihen ja lähteä kokeilemaan, ja jotkut on sanonut, että Visual Studio 2015 on ensimmäinen sellainen versio, jonka kanssa ei ole pakko asentaa yhtään pluginia, esimerkiksi Resharperia, jotta sitä voisi käyttää mukavasti, että se on ihan hieno paketti.
Mutta keybindit ei ole samat kuin Resharperin kanssa, eli omat prosessit yleensä on semmoisia, että ei pysty niitä vaan oppimaan.
Selkeydin kannattaa vaihtaa aina välillä.
Se täytyy.
Lähdetäänkö pilveen?
Lähdetään pilveen.
No, Sakki on meidän virallinen pilvimies, niin tässä on nyt ollut Azure-puolella niin kuin ihan hirveästi tapahtumaa. Mitä sä niin kuin nostasit esiin? Mikä on niin kuin Azuressa kiinnostavaa syksyä ajatellen?
Joo. Mä nostasin Azuresta ensimmäisenä esiin, niin kuin kunnon nörtti, ton Service Fabricin, koska se on musta niin kuin supermielenkiintoinen juttu. Siitä on kiva päästä tekemään. Ja mikä on Service Fabric? Service Fabric on tällainen arkkitehtuuri, jolla pystyy rakentamaan sovelluksia, jotka koostuu tämmöistä mikroserviseistä, pienistä toimijoista. Ja nyt jos teillä on esimerkiksi Orleans tuttu, voi googlaa, pistää notesihin linkki, niin joku Halo on pyörinyt Orleansin päällä, ja tämä on nyt tämä Service Fabric on aivan samanlainen rakennelma monessa tavassa kuin Orleanssikin on. Mikä tässä on ero, niin on se, että nyt Azure Plätästä tulee tuki tähän Service Fabricin sillä tavalla, että jos rakentaa sovelluksen Azureen, mikä koostuu vaikka 3 tämmöistä mikroservisestä, yksi lähettää vaikka e-mailia ja yksi hakee vaikka käyttäjätunnuksia kannasta ja yksi vaikka sitten interaktio jotenkin tässä jonkun näkymän kanssa, niin osa niistä se e-mail-lähettäjä voi olla statelessi, ja nyt sitten nämä, jotka persistoi kamaa, ne on statefulleja, ja mitä tässä tapahtuu, niin on se, että kun näin granulaarisesti pystyy määrittelemään sitä, että kuinka paljon ne syö resurssia, niin se skaalautuu tietysti aivan eri tavalla kuin monoliittisemmin tai three-tierinä tai three-layerinä tai millä tahansa tavalla arkkitehturoitua sovellusta on sitten miten tahansa. Et jos miettii vaikka jotain CQRS:ää, niin aika mielenkiintoista miettiä, että millainen se menee tämän Service Fabricin kanssa. Nyt mikä tässä on kiva, kun puhuttiin tästä Azure-platformin tuesta, niin on se, että hei, me halutaan lähettää erilainen maili tai kommunikoida jotenkin muuten, ja siellä on se yksi stateless noodi, niin päivitetään se uuteen versioon, mikään muu palikka se sovelluksesta ei päivity, ja mikä on lopputulos, niin lopputulos on se, että tämän päivityksen myötä sen sovelluksen downtime on 0 sekuntia. Eli käytännössä voitte rakentaa sovelluksia, joita voidaan päivittää tälleen pyörien, että se päivittää per tuommoinen pieni noodi, pieni kokonaisuus kerrallaan. Ja tämähän niin kuin tekee arkkitehtuurista tietysti paljon granulaarisempaa, ne on atomisia kokonaisuuksia tällä tavalla, ja se on musta supermielenkiintoinen juttu.
Täytyy sanoa, että oli aika jäätävä paapatus, noin niin kuin, että jätkä on selvästi innostunut aiheesta.
Mun on vaikeuksia pitää tämä jopa näin pienenä tämä paapatus.
Ja se oli ihan hyvä paapatus, sä kerroit siinä kaikki olennaiset jutut, mutta mä luulen, että meidän pitää ehkä vähän vielä asettaa sitä kontekstiin, että heitän tähän niin flashbackin. Muistan, oli pimeä syksy armon vuonna 2008, kun PDC:ssä julkaistiin Azure. Ja silloin ei ollut mitään websiteja, silloin ei ollut edes IaaSia, siis Azureen ei saanut virtuaalikoneita. Itse asiassa, jos halusit tehdä sinne webisaitin, niin ainoa tapa tehdä se oli tehdä webbirooli.
Mm-hmm. Cloud service.
Cloud service ja sen sisällä webbirooli. Ja silloin se fiilis oli se, että mikä juttu tämä on, että pitääkö mun koodata tänne pilveen erikseen, eli että mä niin kuin en voi tavallaan deployata tänne mitä vaan Aspnet webisivustoa, vaan mä joudun tekemään erikseen jonkun tämmöisen webbiroolin. Ja tässä niin kuin musta tavallaan, kun sä rupeat puhumaan Service Fabricista, niin se pitäisi asettaa jotenkin niin kuin kontekstiin, että minkälaista ohjelmointia Service Fabricin päälle tekeminen on.
Joo.
Muistuttaako se mitään muuta ohjelmointia, mitä sä oot tähän mennessä tehnyt?
No se voi muistuttaa, jos jengi on rakentanut jotain tämmöisiä client-server-sovelluksia, missä on vaikka meffiä, niin kuin hot loadataan jotain assemblyä.
Meffi oli siis Microsoft Extensions Framework, eikö?
Kyllä. Eli käytännössä voi olla sovellus, mihin voi droppaa vaikka DLL johonkin kansioon, ja tämä sovellus ottaa sen DLLn käyttöönsä lennosta, ja rupeaa käyttämään niitä koodeja. Ja tietysti se vaatii, että siellä on interfeissit kohdallansa, ja että se niin kuin käy yhteen kaiken kanssa. Ja tämmöinen niin kuin löydettävyys, niin tämä voi olla jotenkin vähän samankaltaista. Pointtihan tuossa on se, että kun se sovellus sitten koostuu vaikka 100 eri aktorista, nämä pienet palikat kaikki on aktoreita, 100 eri aktorista, niin niiden täytyy jotenkin kuitenkin toimia yhteen. Ja sitten sitä ajatellaan, kyllähän nekin varmaan laitetaan kerroksittain, niin kuin nykyisessäkin arkkitehtuurissa laitetaan kerroksittain, mutta ne ei ole niin tiukasti sidottu, ne kerrokset koostuu sitten tämmöisistä palluroista, jos niin miettii. Et websaittien kanssa, jotka nyt oikeastaan on aika samoja kuin webrolet, koska käytännössähän se on vain Visual Studio Solution, niin yksi Azure Deployment-projekti, joka deployaa sen MVC-saitin sinne, niin kyllähän se tosi erilainen arkkitehtuuri on, ja on tosi erilaista se koodaus. Mutta sitten tietysti itse se business-logiikka, niin se on vain .NET-koodia. Täytyy vaan tietää, että kun perustetaan Actor, niin siellä on Service Fabric SDK, jonka voi downloadaa Azurin saitilta, ja sitten sen sääntöjen mukaan koodataan. Totta kai siinä tulee mukana myöskin debug-ympäristö, mikä on sitten myöskin vähän erinäköinen, että se näyttää niitä aktoreita sitten, ja tämä aktori on versio 1.1 ja toinen 1.2, ja nyt päivitä toi aktori tällä koodilla ja näin, että siinä on vähän niin kuin omaa maailmaansa siinä niin kuin debug-puolessakin. Mutta jos puhutaan, niin kuin nyt monessa jutussa puhutaan, jos puhutaan multitenanteista, SaaS-tuotteista tai kumppaniportaaleista tai mistä tahansa, jonka on tarkoitus palvella montaa käyttäjää tai failia tai mitä vaan, niin tämä skaalautuvuus ja granulaarinen päivittäminen, pienten palasten päivittäminen, niin mä uskon, että se johtaa siihen, että sovellukset tulee olemaan pitkäikäisempiä ja ne palvelee käyttäjiensä paremmin, kun ne ei ole niin paljon alhaalla.
No on aikamoisia lupauksia, mutta...
Uskomuksia.
Joo, ja siis Microsoft on kyllä itse niin kuin pistänyt tavallaan rahat sinne, missä suukin on, eli siellä on Bingi, Cortana, Lynkki, tai siis Skype for Business. Niin, joo. Ne on ainakin rakennettu mun mielestä niin kuin kaikki Service Fabricin päälle.
DocumentDB, joka on tämä Azure NoSQL.
SQL Azurekin itse asiassa taitaa olla.
Onko sekin?
Mä muistelen, että sekin on.
Didn't know. Se voi tietysti olla nyt, kun SQL Azure on tullut tämä shardaus, että pystyy tekemään helpommin NS-klustereita, mikä nyt on pyhä häväistys, mutta parhaiten ymmärretty sana, niin that would make sense, että toi olisi siellä taustalla. Mutta mä uskon, että jos Azure kiinnostaa ja näkee, että tekee sitä nyt, tai haluaisi tehdä vuoden päästä, tai puolen vuoden päästä, tai mitä tahansa tämmöistä, niin Service Fabric on yksi niistä jutuista, mikä tulee olemaan Microsoftilta semmoinen asia, mihin ne tulee panostaan pirusti.
Mikä sen tilanne on? Voinko mä ruveta tällä hetkellä tekemään sille jotakin?
Joo, voit. Azure siteilta saa SDK ja sillä voi ruveta rakentelemaan, mutta en mä mitään deittiä kyllä tiedä. En mä tiedä, olisiko kesän aikana tullut, unohdin tosiaan läppäri, mutta mä luulisin, että ei varmaan tänä vuonna vielä mitään production-kamaa kyllä tueta.
Joo, semmoinen muistikuva mullakin on, että ei se taida olla vielä tulossa liveksi.
Ei, että jossain vaiheessa oli puhetta Q1 2016.
Joo.
Mutta tämä on nyt kyllä niinku puoli vuotta vanhaa tietoa.
Joo. Service Fabricista on muuten aika paljon Channel 9illa videoita Buildin ja Ignitein jäljiltä, että sieltä kyllä jos haluaa alkaa perehtymään, niin pääsee jo aika syvälle.
Oh. Ja jos on Orleansin kanssa puljennut, niin kuin moni on voinut, niin sitten varmaan pulahtaa aika suoraan tuohon maailmaan.
Kyllä varmaan joo. Jos aktorit ovat tuttuja, niin kyllä sillä vauhtiin pääsee.
Tai Grainsit. Hyvä.
Loistavaa. Onko Azuressa muuta?
No onhan siihen yhtä sun toista pientä, että kaiken maailman tapoja ylläpitää asioita. AD:hen on tullut, jos miettii Azurea, niin voi miettiä vaikka näitä, että miten on parantunut Office 365-keskustelut ja mihin Skype for Business, siihen on tulossa uusia rajapintoja. Sitten täällä on tietysti toi Power BI on aika iso juttu itse asiassa. Mä mietin, että se on varmaan tuon Service Fabric jälkeen semmoinen, mihin mä oon törmännyt nyt eniten viimeisen parin kuukauden aikana.
Joo, se on mielenkiintoinen story, jos kohta mä en ole ihan varma, että miten vahvasti me voidaan positioida sitä niin kuin Azuren alle, mutta Microsoft on nyt siirtynyt siihen, että ne niin kuin puhuu Power BI:sta Azuren alla, että vaikka se ei ole musta tällä hetkellä oikein konkretiaa, niin ehkä se on asia, mistä me voidaan puhua jo Azure-otsikon alla.
Voidaan ainakin puhua niin kuin pilvestä samalla, kun puhutaan O365 tai jostain, koska joo, nythän...
Microsoft on itse asiassa muuten nyt esimerkiksi, kun oli tulosjulkistus tässä taas, niin siinä yhteydessä taas tuli voimakkaasti esiin se, että Microsoft raportoi Azuren ja Office 365 yhtenä ryhmänä Commercial Cloud, että niin kuin sekin niin ehkä on se on niin kuin jossain määrin ehkä viesti myös siitä, että O365 ja Azuren välillä ei kannata piirtää niin teräviä rajoja.
Niin ja varmaan viesti siinäkin mielessä, että O365 menee lujaa ja Azuren puolella ei välttämättä, varsinkaan jos siellä olisi erotettu IaaS ja PaaS, niin siinä voi olla tiettyjä rahatavoitteita, mitä ei ole ehkä vielä saavutettu. En tiedä.
Se on ihan mielenkiintoinen kysymys. Siihen ei kyllä niin kuin varmaan mitään julkaisukelpoisia lukuja saa kirveelläkään.
Sitä mä en usko. Kyllä ne sitten varmaan jossain vaiheessa voi julkaistua.
Nyt hei, kun lähdettiin sekoilemaan tänne numeroiden maailmaan, niin Microsoftillahan on kuulemma tämän fiskaalin, eli siis nyt niin kuin heinäkuusta alkaneen tilivuoden aikana, niin on tavoitteena saada Bingi voitolliseksi kaikkien näiden vuosien jälkeen.
No niin, mun täytyy sanoa, mä en tiedä sanoa, kun mä jossain vaiheessa, mutta Google Maps, jos menee ja oikea klikkaa siitä, niin ei pysty laittamaan semmoista flagia, kun se kysyy aina, että ajaksä tänne vai ajaksä täältä. Mutta Bingiin pystyy laittamaan semmoisen flagin, että mä tarkoitan tätä rakennusta ja jakaan sen linkkinä kaverille.
Mm-hmm.
Ja se on niinku semmoinen, että what is this? Miksei Google tue?
Kyllä. Ja sitten mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä, että minkä takia myös Karttasoftissa, niin miksi mittakaava ei näy siellä jatkuvasti paikalla. Miten se voi olla niin vaikeaa aina saada selvitettyä niin kuin visuaalisesti, että kuinka pitkiä nämä matkat suunnilleen on tässä?
Ja kun ne kuitenkin tietää, kuinka pitkä mun askel on, niin miksei se kerro mulle askelmittaa?
No niin.
En ymmärrä.
Joo, mutta tosiaan hei, ei, siis tämä niin kuin mainitsit sen Power BI, niin sehän on siis tämmöinen, niin kuin, mites Power BI:ta pitäisi luonnehtia? Se on tämmöinen niin kuin älykäs...
Dashboardi bisneshenkilölle, että miten hän pystyy helposti kaivaan tietoa ja sitten se näytetään hyvin visuaalisesti ja kauniisti.
Kyllä, joo.
Se on niin kuin, Excel steroideissa ilman sheettejä.
Joo, ja, se, ja siis se on webissä pilvessä, että se on ehkä siinä myös yksi keskeinen kulma.
Kyllä, ja sinne saa, siellä on semmoisia konnektoreita, että sinne saa sitten dataa siihen Power BI dashboardiin, joka siis on verkkopohjainen juttu, niin voi rakentaa ihan oman, että hei, heittää omasta kannassa sinne kamaa, mutta toi, siinä on valmiina Azure-konnektoreita ja SQL-konnektoreita ja kaikkea tämmöistä. Se, mikä siinä on kiva, on se, että siellä ylhäällä on semmoinen Google-mainen yksi palkki, mihin sä voit kirjoittaa queryn itse, ja sitten se niinku rakentaa siitä datasta sen näköisen piirakan tai graafin kuin mitä sä haluat, mikä on niinku hauska juttu, että jos sulla on oikeasti hyvin määriteltyä tai snowflakeattua, kuutioitua dataa, niin sittenhän se on, voi olla siinä se koko presentaatiokerros. Ja sitten se myöskin voi päivittyä real time. Et siitä voi saada ihan oikein dashboardia. Sen takia varmaan, että jos me päästään sillä siihen, että hei, mihinkään sovellukseen ei tarvitse enää rakentaa raportointipalikkaa, raportointijuttua navigaation alle, vaan Power BI hoitaa sen, kunhan me skemataan data sillä, että se osaa sitä lukea, niin se on aika kova säästö räätälöidyn softan tilaajilta, asiakkailta, jotka maksaa loppuviulut. Siinä on meidän koodattava, että saa nättiä raporttia aikaiseksi.
Niin on, joo, ja erityisesti se, että jos käyttäjä oikeasti saa semmoisen raportoinnin työkalu, jolla se voi kustomoida sitä, että mitä raporttia se itse asiassa oikeasti haluaa, minkä suhteen se haluaa mitäkin kuutioida, minkälaisen sorttauksen se haluaa ja niin edelleen, niin siinä on pointtia, koska se on vaikeaa tehdä.
Just näin, ja Excelin ulossa kaikki, ja jakoo kavereiden kanssa ja whatnot, ja päivittyvä dashboard johonkin isoon ruutuun.
Juu, plus että Power BI tukee suoraan kaiken maailman karttoja ja tietenkin kaikki graafimuotoja ja kaikkea mahdollista.
Ja joskus on kuullut, että raportointijutussa pitää olla, jos on luku, niin siitä pitää pystyä porautumaan.
Niin, aivan semmoinenkin toive. Kyllä, ja tämän niin kuin Power BI:n ympärille on rakentumassa Microsoftille semmoinen tuote kuin Cortana Analytics Suite, eli siihen on otettu tämä niin kuin Cortana puheohjattu assistentti niin kuin tällaiseksi namesakeksi, että se niin kuin edustaa tätä hommaa, ja siinä tosiaan ajatus on se, mitä on vähän jossain demoissa vilahtanutkin, että jatkossa voisi esimerkiksi presentaatiota pitäessään niin vaan luonnollisella kielellä pyytää, että näytä mulle nämä myyntiluvut jaettuna maittain ja maanosittain, ja sitten vaikka karttana.
Just
ja
näin.
Sen jälkeen sä oot haluamassa lopputuloksen.
Joo, ja kyllä niin kuin silleen voi sanoa, että mitä mä oon demonnut muutamalle talolle Power BI:ta, niin kyllä se on ollut semmoista, että jengi on ollut, että okei, no toi hei, voidaanko me jotenkin toi ottaa käyttöön. No. Toi, ja sitä pääsee kyllä testaamaan. Jos on O365, niin siitä saa previewin musta kuka tahansa näkyviin, ja se on niin välittynyt siellä, siellä on demodataa, että toi siitä vaan käpistelee, jos teidän talolla hyvä kuuntelija on tarvetta johonkin raportointijuttuun 3 tai 6 kuukauden päästä. Toimeenaan se kehittyy hurjaa vauhtia.
Joo, ja se on tosiaan nyt kesän aikana tullut yleisesti saataville koko maailmaan, että nyt kelpaa sitäkin ruveta käyttämään.
Kyllä melkein sanoisin, että tuossa on noin, mitä mä pilvenä laittaisin, noin isommat. Sitten on pientä tilpehöriä, mutta sitä on niin paljon. Siinähän oli, mitä mä taisin viimeksi sanoa, että Bildissäkin sanottiin, että 500 featurea vuodessa.
Me ei olla käyty vasta kuin 3 läpi, että ruvetaisiin nyt runnomaan.
No en mä tiedä, kun ekan mä kävin läpi, niin sä syytit paasauksesta. Mä en tiedä, pystytäänkö.
Näin se taisi olla. Hei, yksi asia, minkä mä tuon niin Power BI:n yhteydessä voisin itse kyllä ottaa esiin, niin tulee mieleen tuo SQL Data Warehouse, josta ei mulla ainakaan hirveän paljon silleen vielä tässä vaiheessa sanottavaa, mutta se on mielenkiintoinen tuote siinä mielessä, että siis siinähän on kysymys tämmöistä niin kuin todella isojen tietomäärien niin kuin tietovarastosta.
Puhut sä nyt niin kuin Azure Lakeista?
En, vaan puhun Azure SQL Data Warehouseista. Data Lake on siis sitten vielä erikseen tuote Azuressa, johon on tarkoitus varastoida
vielä enemmän.
Ja niin kuin semmoista dataa, joka ei ole määrämuotoista.
Just näin, sinne saa kaiken, siksi se on järvi.
Data Warehouse on enemmän semmoinen niin kuin, tällainen niin kuin järjestelyn SQL-datan relaatiotietojen varastointipaikka. Mutta tuossa Data Warehouseissa, joka siis on Amazonin Redshiftin kilpailija, niin siinä on sellainen mielenkiintoinen juttu, että se ehkä ensimmäisen kerran näissä Data Warehouse-tuotteissa mahdollistaa sen, että käyttäjä voi, tai siis ylläpitäjä voi skaalata sitä Data Warehousea erikseen niin kuin tilan tarpeen ja laskentatehon tarpeen suhteen. että tyypillisesti se on ollut silleen, että jos sä haluat ison data warehouse sinne, että kaikki sun data mahtuu sinne, sä saat myös todella paljon laskentatehoa, jota se ei tarvitse suurinta osaa ajasta olla.
Ja joka on kallista.
Joka on kallista. Että mua niin kuin kiinnostaa tuossa data warehouseissa se, että yhdistettynä Power Bayhin ja muihin tämmöisiin, niin voisiko tosta syntyä vihdoinkin se ratkaisu, joka tekisi tavallaan tämmöisen niin kuin tehokkaan datavarastoinnin ja mankeloinnin kustannustehokkaaksi silleen, että sitä voisi oikeasti pyöritellä vaan siellä pilvessä.
Toi on nätti ajatus, että jos miettii, että keskiverto tuotantoympäristö voi Azuressa pyöriä vaikka 300 euroa kuussa, mikä tietysti ei ole niin kuin yritysrahassa oikein mitään verrattuna siihen, että jos olisi vaikka oma pannu, jota sitten joku admin ylläpitäisi, niin se, että jos tuolla pääsee minmaksaan tonkin puolen, niin kyllähän se vaan vahvistaa tätä ajatusta, että economies of scale, että tämä julkinen pilvi on sitä Amazonin tai Azure, niin on se vaan... Se on niin tulevaisuutta, että se ei enää voi olla mitään muuta. Et liian iso kaatumaan, aina hyvä lause.
Toi on ihan loistava, erityisesti tässä tilanteessa, missä elämme tällä hetkellä. Hei, Azuresta tulee mieleen kyllä se, että ehkä me voitaisiin tässä nyt lyhyesti mainita sekin asia, mitä jotkut ehtivät tuossa ihmettelemään. Nimittäin kesän aikana Microsoftilta tuli sähköposteja, jossa kerrottiin, että Azuren hinnat nousee elokuun alussa. Ja mitä tämä tämmöinen on, että eikö pilven pitänyt olla se niin kuin alati halpeneva tämmöinen niin kuin bulkkituote, jota saa vaan töpselistä. Mutta tosiaan tässähän...
Alati halpeneva niin kuin sähkö vai?
Niin, jotain semmoista, mutta tässä voidaan siis syyttää Kreikkaa. Eli ongelmahan Azuressa tai Azuren hinnoissa tällä hetkellä on se, että euron arvo on tippunut, eli dollarit ovat entistä kalliimpia ja Microsoft on jossain ilmoittanutkin sen frekvenssin, millä he aina synkronoi näitä hintoja siihen, että mitkä ovat valuuttakurssit. Eli Azuren dollarihinnat ovat pysyneet täysin ennallaan, mutta Azuren eurohinnat ja Ruotsin kruununhinnat ja Australian dollarihinnat ja niin edelleen, ne on kääntynyt nousuun.
Sehän on...
Tässä on nyt luvassa tosiaan, onko se 13%, kun eurohinnat nousi 1.8.
Mä en itse asiassa ihan tarkkaan tiedä, paljonko ne nousi. Microsoftilla on tosiaan se jännä juttu, että he globaalisti asettaa valuuttakurssit tietyin väliajoin. Ja jos Microsoftin kanssa paljon tekee sopimuksia, niin voi olla ihan kiva tietää, että koska viimeksi ne on sen asettanut. Että siinä on ollut semmoisia tilanteita tässä viimeisen vuoden aikana, missä on saanut tuntuvaa hyötyä siitä, että on ostanut jotain euroilla, kun oikeasti euron ja dollarin kurssi nyt on aika vähän aikaa jo lähentynyt aika huomattavasti. Että tämä oli nyt sekä Kreikan että tämän frekvenssin aikaansaama tämmöinen ikävä muutos, mistä tosin voi sanoa sen, että se erotus ei ollut niin iso, että ainakaan mulle olisi tullut keneltäkään vielä mitään feedbackia, että nyt rupeaa hirvittää.
Joo, ja se varmaan monelta suomalaiselta meni ohi, koska se tuli tässä kesän aikana, että eipä sille silleen edes niin väliä, mutta toisaalta jos ajattelee 13% lisäkustannuksiin, niin kyllähän se niin kuin paljolta tavallaan tuntuu, että joo. Toisaalta se on näin, että jos sä käytät esimerkiksi Amazonia, niin koska Amazonhan laskuttaa asiakkaita aina US-dollareissa, siis ainakin noin niin kuin normaali luottokorttimaksuissa, en tiedä saako heiltä jotain laskutussopimuksia, mutta että niin kuin jos sua laskutetaan luottokortilta US-dollareissa, niin koko ajanhan se sun lasku on noussut, se on vaan tapahtunut vähän kerrassaan, kun se valuuttakurssi on muuttunut, että Microsoft tekee tämän aika julkisesti ja isoissa erissä, niin se tietysti niin näkyy selkeämmin.
Niin tekee, toi on jännä toi Microsoftin tapa, koska se ei ole musta normaali, mutta ehkä se liittyy sitten niiden yritysjärjestelyihin.
Jollain tavalla.
Niin tämä jotenkin liittyy ehkä siihen, että tavallaan niin kuin harva tämmöinen IT-alan niin kuin palveluita käyttävä yritys on lähtenyt miettimään, että mikä on mun valuuttakurssiriski mun niin kuin hostin kustannuksissa. Mutta tässähän on niin kuin kysymys nimenomaan siitä.
Joo, se on Suomessa tosi harvalle varmaan realisoitu. Jos mä nyt heitin äsken, että 300 eukkuu maksaa tuotantoympäristön, jos se tälkeen maksaa 335 eukkuu, niin se on aika harvalle firmalle, jos se on tärkeä järjestelmä, niin se ei ole mikään kynnyskysymys. Mutta jos firma on sama, joka julkaisee vaikka Titanfallia, ja siellä on 400 000 serveriä pörrää, niin siinä kohtaa 13% on varmaan, se on varmaan ihan hefti summa.
Niin, sitähän voi siis ajatella toisinpäin käännetty, että se on siis suunnilleen semmoinen 50 000 serverin verran rahaa.
No voi se noinkin, aika vaikea.
Niin, joo. No mutta joka tapauksessa tämmöinen hinnankorotussysteemi on siis tälleen niin kuin normaalisti maksaville asiakkaille, että jos maksaa laskulla pitkäaikaisella sitoumuksella Azurea, niin siihen nämä muutokset ei nyt käsittääkseni edes vaikuta tässä vaiheessa, mutta tämmöinen on, mutta se ei anneta sen mustata pilveämme, eli kyllä se eurokin sieltä vielä nousee.
Ilman muuta, nythän näyttää jo hyvin valoisalta euroalueen tulevaisuus.
Aivan loistavalta suorastaan.
Joo, tämä on tämmöinen, tämä on positiivisen ilmapiirin podcasti.
Tämä on juuri sellainen. Mutta tästä lähdetään kohti syksyä, ja tässä on nyt jo tämän jakson aikana mainittu todella monta aihetta, että mistä me tullaan, mihin me tullaan porautumaan tarkemmin. Että tässä on, vaikka tämä ei ehkä ole niin kuin kaikkien aikojen huikein launchisyksy, jos niin kuin Microsoftin tuotteita mietitään, niin tässä on tosi monta sellaista kiinnostavaa ja ajankohtaista juttua, johon meidän varmasti täytyy paneutua. Että ei varmaan ole vaikeuksia löytää niin kuin aiheita tälle syksylle.
Kyllä mä uskon näin kanssa. Ja teiltä halutaan tietysti taas palautetta, että kiitos Lennu ja kiitos kaikki muutkin, jotka antaa. Kiva, jos tulee diskussiin, kiva, jos tulee meille henkilökohtaisesti, niin kuin paljon tähän mennessä on tullutkin. Pistäkää Facebookiin, Ikkunastudio, sinne meidän saitille, ikkunastud.io, Twitteriin, Ikkunastudio, mitä muuta meillä on? E-maili, palaute@ikkunastud.io.
Jatkannista vetää ne kaikki oikein, eikä yhtä ainutta virhettä.
Kato, tää loppu, tää juoma. Mä rupean olemaan nyt aika kuoseessa. Pitäisikö vetää toinen jakso putkeen?
Ei, mennään nukkumaan välillä.
Okei.
Hei, kiitoksia. Palataan asiaan. Moi moi.
Palataan, se on moro. Ikkunastudio.